สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast พบกับเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Indie Book Podcast นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นๆที่โด่งดังมาแรงมากในช่วงนี้นะครับก็คือแอป TikTok นะครับซึ่ง TikTok เนี่ยเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับแล้วก็มีรายได้มากกว่า 500,000 ล้านบาทในปี2019นะครับผมได้ทดลองเล่นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับถือว่าเล่นสนุกมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเล่นถึง4ชั่วโมงสิ่งที่น่าแปลกใจก็คือพบว่ามีผู้ติดตามหรือว่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีคนติดตามมากกว่าดาราดังๆจำนวนมากโดยผมเชื่อว่าแอปนี้เนี่ยตอบโจทย์ของคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องการที่จะมีเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงสามารถสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ในอนาคตนะครับด้วยความที่มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดทำให้อินเดียเนี่ยแบนแอป TikTok แล้วก็แอปอื่นๆของจีนด้วยเหตุผลของความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูลและอเมริกาก็กำลังพิจารณาแบนด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้ทางกองทัพสหรัฐได้สั่งห้ามฐานทุกคนเล่น TikTok เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ากลัวที่จะส่งข้อมูลด้านต่างๆด้านการทหารไปให้กับรัฐบาลปักกิ่งที่ประเทศจีนครับTikTok คือแอปพลิเคชันที่ให้บริการเครือข่ายสังคมของสัญชาติจีนนะครับแล้วก็เป็นบริการที่ให้โพสต์พวกวิดีโอนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปได้ทั้ง iOS และ Android ในประเทศจีนจะมีชื่อที่แตกต่างจากทั่วไปนะครับก็จะใช้ชื่อโตอินส่วน TikTok ก็เป็นแอปพลิเคชันที่มีความนิยมทั่วโลกในปีคศ2018นะครับแล้วก็ทำมาเพื่อเจาะกลุ่มวัยรุ่นเป็นหลักบริษัท ByteDance นะครับเปิดตัว TikTok ในประเทศจีนในเดือนกันยายนปี2559โดย TikTok ได้รับการพัฒนาใน200วันนะครับแล้วก็ใช้เวลา1ปีในการขยายฐานผู้ใช้เป็น100ล้านคนมีคนดูวิดีโอมากกว่า1ล้านวิดีโอต่อวันซึ่ง TikTok ได้เปิดตัวในตลาดต่างประเทศเมื่อกันยายนปี2560ในวันที่23มกราคมปีพ.ศ. 2561TikTok เป็นแอปพลิเคชันอันดับ1ที่มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน App Store ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆซึ่งมีการดาวน์โหลดประมาณ80ล้านครั้งในสหรัฐอเมริกาและ800ล้านครั้งทั่วโลกครับจางอี้หมิงเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ใช้เวลา7ปีในการปลุกปั้นบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันอย่าง TikTok นะครับให้มายืนแถวหน้าของวงการธุรกิจระดับโลกอี้หมิงเริ่มตัดสินใจลงทุนสร้างธุรกิจของตัวเองตอนอายุ29ปีจากการที่มองเห็นว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนนะครับใช้เวลาในการค้นหาคอนเทนต์นะครับในโลกออนไลน์มากขึ้นเขาจึงพัฒนาแอปโถเถียวนะครับซึ่งใช้เทคโนโลยี AI ในการวิเคราะห์เพื่อแนะนำข่าวแล้วก็บทความที่น่าจะตอบโจทย์ผู้ใช้ในสมาร์ทโฟนของแต่ละคนนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับก็มียอดผู้ใช้งานบัญชีในประเทศจีนเนี่ยกว่า240ล้านบัญชีต่อวันกว่าจะมาถึงจุดนี้นะครับอี้หมิงถูกปฏิเสธจากนักลงทุนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในช่วงแรกๆเพราะไม่เชื่อว่าเขาสามารถที่จะเอาชนะแบรนด์จีนรุ่นพี่ได้เพราะว่าแม้แต่ Google นะครับที่เข้ามาทำตลาดก็ยังล้มเหลวไปในปี2559นะครับได้มีข่าวว่าบริษัท Tencent เสนอการลงทุนให้เขาแต่แทนที่เขาจะยอมรับเงินก้อนโตนะครับเขาก็ปฏิเสธไปอี้หมิงนะครับตั้งใจที่จะทำให้บริษัทยั่งยืนด้วยตัวของเขาเองนะครับโดยที่ไม่ง้อบริษัทยักษ์ใหญ่ผูกขาดธุรกิจเพียงไม่กี่รายเขาต้องการให้บริษัทหน้าใหม่เนี่ยกล้าลุกขึ้นมาท้าทายยักษ์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อธุรกิจใหม่ๆในอนาคตได้ครับในปี2020 TikTok มีผู้ใช้งานใกล้เคียงกับโซเชียลมีเดียยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกานะครับโดย TikTok มีผู้ใช้งานประมาณ800ล้านคนต่อเดือนในขณะที่ Instagram เนี่ยมีผู้ใช้งานประมาณ 1,000 ล้านคนต่อเดือน YouTube นะครับมีคนใช้งานอยู่ที่ 2,000 ล้านคนต่อเดือนแล้วก็อันดับ1 Facebook นะครับมีผู้ใช้งานทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านคนต่อเดือนซึ่งในแง่ของจำนวนผู้ใช้นะครับก็ยังเป็นรองแอปอันดับ1อันดับ2อยู่จำนวนมากนะครับซึ่งทาง Facebook เนี่ยคือข้อสังเกตก็คือทาง Facebook ต้องใช้เวลากว่า10ปีนะครับกว่าจะมียอดผู้ใช้งานมากมายขนาดนี้นะครับในขณะที่ TikTok ก็ใช้เวลาสั้นๆเพียง 2-3 ปีเท่านั้นนะครับ Bloomberg นะครับรายงานว่าบริษัท ByteDance นะครับเป็นบริษัทของที่เป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า TikTok นะครับกว่ารายได้ไป ในปี2019จำนวน 17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มีกำไรกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเราสามารถคิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ประมาณ500,000มากกว่า500,000ล้านบาทนะครับแล้วกำไรมากกว่า 90,000 ล้านบาทตามลำดับนะครับโดยมูลค่าของกิจการในตอนนี้ครับอยู่ที่ประมาณ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็สามารถทำให้บริษัทไบแดนนะครับขึ้นเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าสูงสุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งที่เหลือนะครับเราก็จะมาดูว่าอนาคตของ TikTok นะครับจะเป็นอย่างไรเพราะว่ากำลังโดนสหรัฐอเมริกาสกัดดาวรุ่งนะครับเหมือนกรณีกับโฮเว่ยด้วยข้อหาทางความมั่นคงนะครับแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับที่มานะครับผมก็เอามาจากวิกิพีเดียนะครับ wellacme.com นะครับ bloomberg.com นะครับแล้วก็ ceochannel.com นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตาม Indie Book Podcast นะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ